La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Astăzi în rubrica La ordinea zilei o să vă prezint două evenimente. Mai întâi, ziua de 27 mai, în weekend a fost ziua psihologului. Și apoi, tot în acest weekend, duminică, a avut loc la Timișoara prezentarea oratoriului Creațiunea de Haydn, interpretat prima dată integral în limba română. Vorbim despre cele două evenimente în rubrica La ordinea zilei astăzi. Mai întâi stăm de vorbă cu Ana Pașcalău, psiholog. Ce înseamnă și ce reprezintă profesia de psiholog?
Deja nu aș mai putea spune că e o profesie nouă în România. Avem ani buni de muncă în domeniul acesta și o luptă cumva continuă pentru a face această profesie mult mai vizibilă și mai acceptată social. Eu personal sunt foarte mulțumită de ceea ce fac. Rolul psihologului e unul important, mai ales în societatea în care ne aflăm astăzi, în care vedem din ce în ce mai multe situații traumatice și o gamă foarte mare de tulburări care apar, care sunt până la urmă o consecință a blocajelor noastre emoționale și atunci merită ca psihologul să fie un personaj cheie, un actor social cheie pe scena de astăzi.
Spune puțin despre cazurile pe care au trecut prin cabinet, nu cu nume, nu cu date de identificare, ci cazuistică.
Nu avem dreptul, trebuie să rămânem așa într-o zonă a anonimatului. Acum depinde de care dintre dimensiunile psihologiei vorbim, pentru că avem mai multe ramuri, avem partea de psihologie clinică, de psihologia muncii și organizațională, avem dimensiunea de securitate națională, unde lucrează colegii mei din penitenciare, din zona armatei, mai avem zona de psihologie educațională, în care eu activez, și desigur partea de psihoterapie. În această dimensiune educațională, lucrând și ca psiholog în două școli aici în Timișoara, dar și în cabinetul în practica privată pe partea de psihoterapie, cele mai multe dificultăți vin din, cum ai spus tu mai devreme, m-ai întrebat de iubire, din simplul fapt că oamenii uită că sunt iubiți, că pot fi iubiți de cineva și în același timp pot manifesta și ei la rândul lor iubire. Mare parte din dificultăți sunt legate de familia de origine, de povestea noastră de viață, de dificultățile pe care le-au trăit părinții noștri și ei încercând în a oferi cât mai mult spațiu și grijă pentru copii, dar uneori ne împotmolim, nu mai știm ce să facem. Numărul de cazuri, dacă pot să spun așa, a crescut. Eu, în practica mea privată, lucrez cu foarte mulți tineri, adolescenți, dar de o bună perioadă de timp și am intrat în zona de terapie de cuplu și eu sunt foarte fascinată și bucuroasă că oamenii nu renunță unul la celălalt, ci aleg să ceară ajutor de specialitate, găsim soluții împreună și cumva simt că rolul familiei și al cuplului crește așa încet, încet ca o floare la care tot punem apă în fiecare minut al zilei.
Și poate sunt printre cei care urmăresc emisiunea acum care, auzind subiectul, și-ar dori și o rezolvare și tot așa prin radio, tot în anonimatul, ar avea nevoie de o rețetă miraculoasă. Care este rețeta miraculoasă?
Nu există o rețetă miraculoasă, Nelu. Fiecare om e un miracol și împreună cu specialistul, cu psihologul, în cazul nostru, că despre psihologi vorbim, persoana aflată în dificultate găsește propria rețetă magică. Primul pas, dacă să vorbim așa puțin de magie, metaforic vorbim, într-o variantă metaforică, e să accept că am o dificultate, să accept că mă confrunt cu o situație problematică, eu nu sunt situația problematică, dar trec printr-o experiență. Pasul 2 este să cer ajutor de specialitate, pasul 3 este să mă implic în procesul terapeutic și pasul 4 este să-mi dau voie să pun în practică ceea ce învăț, desigur, cu ajutorul lui Dumnezeu, că nu putem exclude din ceea ce înseamnă ființa umană și din tot procesul terapeutic prezența lui Dumnezeu și, până la urmă, capacitatea pe care El ne-a dat-o de a fi rezilienți, de a depăși situațiile problematice, să facem echipă bună. Atunci soluția este să rămân aproape de cel care e capabil să mă sprijină, să mă ghideze, doar că soluția magică e în fiecare dintre noi. Sau miraculoasă.
Așa, pentru că toți așteaptă probabil o rezolvare așa,
da,
pognind din degete.
Exact. Ana, dar câte ședințe trebuie să fac? În păcate, nu am un răspuns la această întrebare, un răspuns standard. Și Ceea ce pot să spun totuși că după un număr de 10-15 întâlniri săptămânale sau lunare, cumva cu anumită ritmicitate, creierul începe să se relaxeze, corpul devine mai apt pentru a-și dezvolta, a se ajuta pe sine și cumva lucrurile încep să se schimbe. Acum, sigur, în momentul în care persoana vine și cere ajutorul, fiecare are în minte un setting cu care vine sau o întrebare. Sunt persoane care vin doar pentru a cere răspuns punctual la o întrebare, nu neapărat își doresc să lucreze cu dificultatea respectivă, dar avem și celelalte persoane care real se implică în schimbarea lor, în a reface povestea, pentru că toată lumea își dorește să fie iubit, să fie liniștit, să aibă o stare de bine în fiecare zi, dacă s-ar putea.
Ai avut și cazuri pe care le-ai considerat pierdute, care nu au putut fi readuse la linia de plutire?
Acum depinde, Nelu, la ce ne referim pierdut. Eu am un principiu al meu, că atât timp cât suntem în viață, nimic nu este pierdut, dacă îmi doresc cu adevărat să schimb. Sigur, au fost și situații în care persoana nu a fost dispusă să lucreze și atunci eu sunt destul de fermă cumva și obiectivă și recomand persoanei să-și au un timp în care să reflecteze dacă vrea să facă o schimbare și dacă nu, până la urmă e libera lui decizie, alegere, să decidă unde își dorește să rămână, în situația problematică sau să facă ceva. Așa că eu nu aș putea neapărat vorbi de nereușită sau nerezolvare. Până la urmă totul este o alegere. Depinde pe care partea baricadei mă poziționez.
Interesant. Ana, îți mai amintești cu ani de zile în urmă, cred că 10, poate mai mulți ani, făceam împreună o rubrică la radio, Echilibru... Exact.
Cum să nu, Nelu? Dar să știi că mai sunt persoane care au ajuns la mine. Ana, îți mai amintești tu că te-am găsit, te-am auzit atunci. E formidabil. Asta înseamnă că încet, încet, dacă plantăm semințele, dacă le aruncăm, dacă ne dăm voie să credem că atunci când plantăm ceva undeva se va produce un lucru frumos, ele devin realitate. Dar ai vrut să mă întreb ceva, Nelu, și te-am oprit.
Nu, asta întrebam, că mi-aminteam atunci și erau multe subiecte și pentru mine erau foarte noi și neabordate, da, pe care tu le abordai cu mult profesionalism și uite că au rămas în sufletele și în mințile multor ascultători.
Da, și pentru mine, ca psiholog, ca psihoterapeut, e o adevărată bucurie, e o recunoștință, o stare de bine interioară când știu că, uite, celălalt astăzi face ceva diferit pentru că la un moment dat am lucrat împreună și am reușit să găsim soluția aia miraculoasă pe care și-o dorește toată lumea.
Da, te-aș mai întreba despre aportul divinității, despre aportul lui Dumnezeu în repararea, dacă putem spune așa, sufletului uman. Cum vezi conectarea omului cu Dumnezeu pentru binele lui, pentru binele omului pe acest pământ?
Din nou, sigur, întorcându-ne la valorile și credințele noastre și la modul în care noi ne raportăm la realitate, la concepția pe care o avem despre lume și viață, divinitatea, Dumnezeu rămâne suveran, rămâne autoritatea care ne ghidează pașii, care poate cu adevărat să vindece și să restaureze interiorul nostru. Pentru că, dincolo de cunoștințele individului, de capacitățile noastre intelectuale sau de toate competențele pe care ne le dezvoltăm prin cursuri formale și tot ce suntem obligați să facem, cel care ghidează totul și care deține ultimul cuvânt din perspectiva mea și a convingerii mele personale este Dumnezeu. Fără ajutorul lui și fără a-l lăsa cu adevărat să ne conducă, noi nu avem real un suport, un fir, o funie, dacă pot să o numesc metaforic, de care să ne agățăm și să știm că mâna noastră, că viața noastră, pardon, este în mâna cuiva negăvăzut. Dacă stăm până la urmă să ne uităm și să punem cap la cap și ce spune Biblia, ce spune religia cu știința, cele două ar trebui să se împrietenească foarte bine, mai ales în societatea noastră, pentru că nimic nu e întâmplător și totul are un început. Un început pe care îl regăsim în paginile Scripturii, un început al fiecăruia dintre noi. Depinde, din nou, repet, unde vrem să facem raportare și cum îl privim fiecare dintre noi pe Dumnezeu în viața noastră.
Te-aș mai întreba încă un lucru. De mulți ani lucrez cu copii. Cum vezi sufletul copiilor din România, cei cu care ai lucrat în ultimii... De câți ani lucrez cu copii?
De 16 ani.
Wow!
Da, wow. Mulți dintre ei care mă sună din generații anterioare, care caută ajutor, niște suflete fragile. Dacă cumva la începutul carierei mele, ca să mă raportez la un reper, erau mai stabile emoțional, erau mai coerenți, tocmai pentru că și mediul social în care trăia era atât de plin de foarte mult stimul. Astăzi vorbim de o fragilitate foarte mare, de o vulnerabilitate emoțională. Copiii din ziua de astăzi sunt foarte inteligenți, doar că în plan emoțional sunt extrem de sensibili, nu mai au repere, se luptă, se caută. Din nefericire, mare parte din adulții din viața lor sunt prinși în tot felul de activități, care desigur au sens, însă ei cumva sunt undeva singuri, trăiesc cu un puternic sentiment de singurătate, de non-valoare, nu mă vede nimeni, nu mă aude. Și atunci nu e de mirare că avem tot felul de comportamente, multe dintre ele care ajung la zona delicvenței. Așa că așa văd eu copilul, frumos, inteligent, însă foarte sensibil, nedumerit, intrigat, care are nevoie de repere, de limite clare, de valori bine stabilizate și, de fapt, de adulți care real să-i fie modele și să nu-l părăsească, să rămână acolo, în ciuda uneori a comportamentelor care devin repet disfuncționale.
Ana, ești un observator foarte finuț a realităților din spatele realității. Te-aș întreba ce s-a întâmplat în acești 16 ani, de ce s-a ajuns la această confuzie la nivelul emoțiilor și a sentimentelor, dacă aș putea o numi confuzie.
Da, e o confuzie, pentru că vorbește de o zonă în plan cognitiv, rațional, al procesării informaționale. Avem o gamă foarte variată de informații, de stimuli, care aparent sunt foarte, adică nu aparent, ei sunt foarte bine prezentați societății, ori copilul aflat în etapele lui de dezvoltare, prima copilărie, școlaritate mică, școlaritate mare, intrăm în zona de adolescență și apoi tinerețe, primește acces la informație din ce în ce mai ușor, caută, el se documentează, doar că din păcate nu știe să-și facă selecție în zona surselor sănătoase, științifice. Ori acest bombardament cognitiv aduce o oboseală care se va manifesta în corp într-o zonă emoțională, că toate lucrează mână-mână. Părinții au devenit foarte, sau mă rog, adulții care stau în preajma copiilor, așa cum spuneam mai devreme, sunt prinși în activitățile lor, nu mai au un timp real de a se conecta cu copiilor, de a face un pic o diferențiere între informația care vine spre copilul lor și atunci, sigur, mingiuța lor în dezvoltare e în creștere, ei își pun tot felul de întrebări, dar dacă nu are nimeni disponibilitate social lângă ei să le răspundă, să caute împreună răspunsul, nu neapărat să le livrăm dintr-o dată, sigur că apare haosul și atunci corpul trebuie să-mi descarce cumva presiunea psihică, presiunea gândurilor și atunci avem ceea ce se întâmplă astăzi.
Și la finalul discuției noastre, pentru că tot am vorbit despre ceilalți, haideți să vorbim și despre psihologi. Deci voi probabil că vă încărcați cu multe lucruri negative care sunt...
Da,
nu pot să zic că sunt
până la urmă dăunătoare și pentru psiholog. Și
ce faceți?
Este un om. O să spun ce fac eu personal, Nelu. Fiecare dintre noi, ca psihologi, avem propriile modalități de detenționare. Eu, una personală, am timpul meu de a mă plimba singură, de obicei dimineața, când băiețelul meu micuț doarme și am acces la a face ceva pentru mine, de a mă ruga, de a petrece cât mai mult timp într-un spațiu verde în care doar să mă conectez cu divinitatea și atunci când sunt în cabinet, în momentul în care plec seara, încuie ușa, ori acel sunet care se aude când eu închid ușa, mi-am format și exercițiu simbolic, am încuiat, ele rămân acolo, nu sunt despre mine, eu trebuie să-mi continui povestea frumos și să am grijă și de mine, tocmai pentru a fi capabilă mai apoi să mă pot raporta la dificultatea celui care vine spre mine. Dar fiecare dintre psihologi are propriile lui modalități. Unii merg la tot felul de activități fizice, sportive, meditații. Fiecare decide în dreptul lui care e varianta cea mai potrivită.
Ce le dorești colegilor tăi de ziua psihologului?
Ce le doresc? Să fie stăpâni pe ceea ce fac, să aibă încredere în ei, să nu-și piardă valorile și convingerile sănătoase și, desigur, multă sănătate.
Și ce le dorești pacienților? Sau, mă rog, celor pe care consiliați?
Eu îi numesc pacienți, ce le doresc? Să-și caute reperele, să ceară ajutor de specialitate, să-și caute persoana potrivită cu care să se conecteze și să simtă că sunt auziți și că lucrurile și dificultățile lor dispar așa încet, pentru că vreau să nu uite nimeni, avem soluții pentru orice dificultate cu care ne confruntăm, pentru că altfel nu am mai vorbit de probleme. Iar dincolo de toate există un Dumnezeu căruia e vastă, care e blând, care e iubitor și în ciuda împiedicărilor noastre prin viață, El rămâne acolo. Doar să știm să cerem ajutorul. Să spun, da, vreau, am nevoie, îmi propun să și, desigur, voi depune și un efort, că nimic se întâmplă fără efort ca să ajungem la ținta propusă.
Și câtă stabilitate și echilibru ne dă să știm faptul că Dumnezeu, da, este acolo și ne iubește și ne așteaptă. Mulțumim frumos, Ana!
Sigur. Și eu vă mulțumesc, vă doresc spor în tot ce faceți voi și vouă o putere de muncă să surprindeți elementele frumoase și realitatea care totuși e o realitate frumoasă creată de Dumnezeu.
Mulțumim frumos, Ana! Am stat de vorbă cu psiholog Ana Pașcalău, am vorbit despre ziua psihologului. Pe 27 mai a fost ziua psihologului. Vă spuneam că astăzi în emisiunea La Ordinea Zilei voi aborda două evenimente. Ziua psihologului și apoi concertul Oratorium, Creațiunea de Haydn, care a avut loc în acest weekend, în această duminică, duminica trecută, pe 28 mai, la Timișoara. A fost prezent acolo cu microfonul și am stat de vorbă cu câțiva dintre cei implicați și de asemenea am pregătit și o selecțiune pentru dumneavoastră. Puteți vedea multe pasaje întinse din acest concert pe Facebook, Radio Vocea Evangheliei Timișoara, sau câteva intervenții pe care le voi prezenta în continuare. Am stat de vorbă cu Ken Tucker, care este directorul întregului proiect Oratorium și l-am întrebat despre acest eveniment.
Astăzi este ultima zi din trei zile. Am fost mai întâi la Târgu Mureș, apoi ieri la Cluj, astăzi la Timișoara, cu un concert lecție pe creațiunea de Haydn, o expoziție de artă cu lucrări valoroase realizate de artiști din Atelier Plus pe temele creării lumii, apoi câte o prelegere cu vorbitori deosebiți. În seara aceasta va fi David Labrick, și va vorbi pe una dintre temele majore care apare în creațiunea de Haydn, familia naturală, frumusețea relației dintre soț și soție, așa cum a gândit-o Dumnezeu. Corul proiectului are peste 130 de cântăreți adunați din toată țara. Suntem acompaniați de orchestra New Hope, care este o orchestră deosebită, tânără, plină de viață și care cântă excepțional. Totul este dirijat de Andras Vaș, originar din Târgu Mureș, dirijor permanent la Pece, în Ungaria. Pentruiști deosebiți, Georgiana Simonov, Daniel Zah și Luciano Nița.
Concertul este creațiunea de Haydn. Într-o vreme în care se încearcă ștergerea, inclusiv din Constituția Europei, ștergerea rădăcinilor creștine ale Europei, cu atât mai mult faptul că am fost creați de Dumnezeu. Nu este un act de curaj să mai cânți creațiunea astăzi?
Știi, este unul din punctele forte ale acestei lucrări. Muzical e incredibil, dar ideile pe care le conține sunt foarte puternice și sunt puternice pentru că sunt adevăruri ale Scripturii, revelate de Dumnezeu, dar sunt subiecte foarte controversate în zilele noastre. Da, un Dumnezeu personal și creator, da, familia așa cum a gândit-o Dumnezeu poate fi frumoasă, da, chiar așa. Dar mai este și o altă temă esențială, locul omului în creație. Oare este omul o pacoste pe săracul pământ? Sau are un loc de cinste și de responsabilitate, de demnitate în creația lui Dumnezeu?
Și ultima întrebare, care este legătura între actul muzical și valorile pe care încercați să le transmiteți?
Pentru noi, întreg procesul de pregătire este un proces în care experimentăm felul în care Dumnezeu, când a creat, a creat lucrurile foarte bune, dar nu desăvârșite. Era loc de creștere, nevoie de muncă și noi am experimentat creșterea care vine în urma muncii. Am experimentat de asemenea frumusețea comunității, frumusețea supunerii reciproce, frumusețea atenției unul față de celălalt, armonizarea care există atunci când oamenii își curățesc inimile și se unesc pentru un scop, scopul de a-L glorifica pe Dumnezeu, de a-L cânta în mijlocul poporului. Deci zic că este o legătură strânsă între valorile lucrării, valorile noastre și actul muzical.
Mulțumim, Ken Tucker. Am stat de vorbă cu două participante la întregul proiect, cu Simona și cu Andra. Pentru început le-am întrebat cum a fost la Cluj și la Târgu Mureș. Proiectul Oratorium s-a desfășurat în trei orașe din România, Târgu Mureș, Cluj și Timișoara. Le-am întrebat cum a fost în celelalte două înainte de Timișoara, care a fost ultimul.
Totul și cu totul special. A fost o ocazie minunată să ne bucurăm de muzică, de ceva care cu adevărat parcă a venit de dincolo, parcă a venit dintr-o lume de armonie, de bucurie, spre care suntem chemați să privim și să nădăjduim.
De multe ori cântăm așa destul de mecanic atunci când chiar ne închinăm lui Dumnezeu. A fost mai mult decât a cânta corect notele și partitura?
De data asta, cred că pentru foarte mulți a fost așa. În timpul repetițiilor am fost mereu îndemnați, nu cântați doar, gândiți-vă la ce cântați. Și lucrul ăsta ne-a ajutat mult. Când a început să cânte și orchestra, când am început să înțelegem ceea ce cântăm, am avut bucuria de a pătrunde dincolo de doar cuvinte și doar sunete muzicale și au fost multe momente în care am putut să ne bucurăm de o cântare din inimă, din inimă.
Simona, care au fost cuvintele care te-au marcat pe tine din ce ți-amintești acum din zilele de proiect?
Toți să-L lăudați pe Domnul. Au fost unele dintre ele, au fost multe. De asta e corul de final și când am realizat ce cânt, că prima dată nu m-am învățat lucrurile astea, când am realizat ce cânt, mi-a izbucnit inima de bucurie.
Ce frumos! Andra, spune-ne despre desfășurarea proiectului.
Despre desfășurarea proiectului am început fiecare dintre noi să lucrăm separat în orașele noastre și începuturile poate au fost puțin mai slabe și timide, însă săptămâna trecută am avut repetiția generală cu toate corurile reunite din toate colțurile țării.
De unde? De unde sunt participanții?
Din Suceava, Iași, București, Oradea, Arad, nu știu, Cluj, nu știu dacă am ratat pe cineva. Și
Timișoara, evident.
Și ne-am dat seama ce frumos ne completăm unii pe alții și am învățat că suntem trupul lui Hristos și că împreună funcționăm mult mai bine. Iar eu personal am simțit că am primit mult mai mult decât am dat, mult mai mult, deși au fost foarte multe repetiții și intense și obositoare poate, dar răsplata a fost mult mai mare și mi-amintesc că acum câteva săptămâni am avut o situație, era mai tristă și mă rugam Domnului și mi-au venit pasaje din cântări, că întregul plan e îndeplinit și practic Domnul știe totul dinainte să se întâmple ceva și că mare ca al Său nume e puterea Lui. Și cred că suntem foarte câștigați noi, ca și coriști, prin faptul că prima dată învățăm cuvintele și ne străduim să le pronunțăm, să le cântăm corect, dar apoi rămân impregnate în minte și în inimă.
Mulțumim frumos! Ne bucurăm când venim înaintea lui Dumnezeu cu închinare și cu laudă, totul la nivel de profesioniști, spre slava și gloria lui Dumnezeu. De asemenea, l-am întrebat pe pastorul David Lavric, care a prezentat o prelegere la acest concert, cu ocazia acestui concert, despre proiectul lui Dumnezeu cu privire la unirea dintre bărbat și femeie.
Mesajul prelegerii va fi chipul lui Dumnezeu reflectat prin familia naturală. Dumnezeul care a creat familia e un Dumnezeu triunic, un Dumnezeu aparte într-o veșnică comuniune între Tatăl, Fiul și Duhul, ceea ce înseamnă că chipul său, în dimensiunea relațională, necesită o exprimare în relație. De aceea, în primul capitol al cărții Geneza, când este introdus omul, nu este introdus ca entitate distinctă, ci Moise vorbește despre facerea omului, spunând parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Ceea ce înseamnă că familia, până la urmă, relațiile din familie au menirea să reflecte chipul lui Dumnezeu. Chipul său se reflectă în relația dintre entitățile amorfe, în relația dintre entități cu identitate distinctă. Așadar, de la ora 6, vorbim despre familia naturală care reflectă chipul Dumnezeului triunic.
Dar, încă o întrebare, este un război puternic asupra acestei idei care vrea să șteargă ideea de familie naturală în lumea în care trăim. De ce?
Până la urmă, lupta nu e împotriva omului, lupta nu e împotriva valorilor creștine, lupta e împotriva lui Dumnezeu. Omul de-a lungul istoriei a vrut să ia locul singurului soliz din univers, să ia locul lui Dumnezeu. Și astfel se va ataca, în esență, tot ce reflectă chipul lui Dumnezeu. Deci lupta aceasta, în mod ultimativ, e împotriva lui Dumnezeu și împotriva felului în care Dumnezeu se exprimă pe sine în universul nostru.
Și la final, evident că am înregistrat pentru dumneavoastră câteva selecțiuni din acest concert. Oratoriul Creațiunea de Haydn, prezentat integral, cântat integral în limba română, în Timișoara, duminica trecută, 28 mai.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.